Më zotë do gjergji duke marrë shkas për krishën nga lami që posa dhe gjuëm bi përsekutimin e të krishterve në Irak në njërë të veçantë në zonën e Mosulit, ku është në akt një përsekutim rrënjësor ndaj të krishterve nga ana e grupeve islamiste fundamentaliste. Si është situata e bashkëtesis në Kosovë mes bashkësive të fetare në njërë veçantë mes të krishterve dhe muslimanve?
Po, jemi të trishtuar për këto informacionet që në Irak dhe në vendet e tjera, po ashtu, ekziston një mos tolerim i bashkëtesis mes të krishterve dhe muslimanve. Por, sa për këtë gjendjes dhe situatës tonë në Kosovë, ne sigurisht jemi të lumtur, sepse kemi arritur jo vetëm tani, po që në shekuj më parë të qemi rrugë të mira për të krijuar një ambient paqe dhe bashkëpunimi mes të dyja feve këtu. Unë mendoj që të gjithë jemi të orientuar, sigur institucionet shtetërore, ashtu edhe institucionet fetare, sigur bashkësia islame, ashtu edhe ne, që të krijojmë një ambient në të cilën qytetari do të njihet i lirë dhe do të ketë të drejtën e tij për të përcaktuar shpirtërisht. Ashtu që jemi ardhur deri në një qytetërim pozitiv të lirisë shpirtënore, të lirisë vetare, të lirisë shoqërore, të ndërtimit të një shtetit demokratik, ku çdo qytetar dhe ketë të drejtën e tij të përcaktohet shpirtërisht dhe askush nuk mundet dhe nuk duhet të përzihet në çështjen e përcaktimit të tij personal.